počúvate 282. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a mizerných obchodných modelov. Vysvetlíme. Tento týždeň budeme mať taký akože súhrn kratších tajemíčiek, pri ktorých sa pristavíme. Herný engine a veľký biznis Unity sa akože zjavne úplne zbláznil a zmenil obchodný model. Proste herní vývojári už 3 dni revoltujú na Twitter X všade. Vysvetlíme prečo a ako a aj čo to znamená pre širší herný biznis. V Las Vegas nefungujú veľké kasína, lebo ich zjavne niekto vyhekoval. Celé dni sa tam nedalo proste zaparkovať, registrovať, prihlásiť si izbu a tak. Povieme, čo to znamená pre kasína, čo dobré. Na chvíľku sa chcem zastaviť pri Robloxe, na chvíľu sa zastavíme pri Apple. Ja mám na Davida akože pár palčivých otázok, najmä jednu o novom iPhone. A David čítal lomeno počúval životopis Elona Muska, tak nám povie o tom, ako žil Elon Musk.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Čím chceš začať? Vyber si. Som teraz...
Poďme v tom poradí, ako si to oznámil. Myslím, že každý, kto počúval Apple, tak môže si dať trošku prestávku a aspoň budú všetci v napätí, že aká je tvoja otázka. Lebo priznám sa, neviem. Tak ja tiež budem v napätí.
Dobre. Začneme teda tým Unity. Len pre kontext. Unity je firma, ktorá vyrába software, ktorý používajú iné firmy na to, aby vyrábali počítačové hry. Hovorí sa tomu herný engine, ale v zásade je to proste sada nástrojov, ktorú si ty môžeš licencovať alebo využiť a postaviť vďaka nej oveľa jednoduchšie vlastnú hru, ako keby si musel všetko postavať proste od začiatku, všetky tie nástroje.
Ešte druhý známy engine je Unreal Engine, ktorý vyvíja Epic, ale ktoré z tých dvoch je väčšie, tak to neviem, sa priznám.
Veľmi záleží na tom, že ako by si to počítal. Epic bude takmer určite väčší, keby si počítal tržby, lebo Epic, teda Unreal Engine, zvyknú často využívať aj veľké vývojové štúdia, proste, lebo majú tú technológiu, povedzme, že modernejšiu. Unity zvyknú využívať menšie projekty, lebo mala dostupnejšie tie nástroje proste. Čo znamená, že tie nástroje od Epicu bývajú proste, že silnejšie, umožní ti urobiť viac, ak máš na to zdroje, ale tá Unity bola dlhé roky akoby prístupnejšia, proste ľahko sa to dalo naučiť, mali pomerne priateľské alebo pomerne akože dostupné tie licenčné podmienky, za ktorých si to mohol využívať. Veľmi často si vlastne mohol tú hru akoby mohol si to veľmi dlho používať, že zadarmo. K tomu sa ešte dostaneme. A tam tá dôležitá vec je, že vlastne rozdiel medzi Unrealom a Unity sa posledné roky trošku stiera, lebo ten Unreal tiež akoby uvoľňuje tie licenčné podmienky a chce sa dostať medzi tých akože indie a menších developerov. Unity zase skvalitňuje alebo sa pokúša skvalitniť vlastne set tých nástrojov a dobehnúť akože technický Unreal. Stále tam je akože nejaký rozdiel medzi nimi doma. Čo urobilo to Unity? Unity oznámilo, že menia od januára obchodné podmienky a ak si vývojár, ktorého hra má 200 000 inštalácií alebo 200 000 dolárov v ročných tržbách, tak za každú inštanciu novej inštalácie tej hry, akejkoľvek hry, ktorá bola, si vypýtajú 20 centov. A možno ti dajú nejakú zľavu, ak máš nejaké iné produkty od nich, ale kľudne počítajme, že 20 centov. A pár takých akože, že pikošiek. To sú obchodné podmienky, čo znamená, že ak si pred 10 rokmi vyvinul hru na Unity, ktorá sa stále predáva, už sa predávala a teraz proste niečo sa stane a nainštaluje si ju proste milión ľudí bez toho, aby si ju kúpili. Oni už ju vlastnia, ale nainštalujú si ju z nejakého dôvodu, tak ty akoby dĺžíš Unity 20 centov z každej inštalácie, čo môže byť pre niektorých ľudí likvidačné. Akože pre niektorých vývojárov to môže byť, že likvidačné. Nikto na svete to takto nerobí. Akože môžeš mať nejaké okrajové softvery, ktoré takto robia, ale ten moment, že si akože retroaktívne pýtaš sa spätné projekty, niečo, čo je extrémne hostilné voči vývojárom, najmä voči tým malým vývojárom. Unity samozrejme tvrdí, že my sme to spočítali a 90% používateľov nezaplatí nič a vlastne budú platiť iba tí veľkí. Len technicky to je pravda, pravdepodobne, ale to riziko, ktoré ti to vstavia do toho proste obchodného modelu, je šialené. Okrem iného, napríklad máš hry typu Vampire Survivors, čo bola hra, ktorú proste, že urobil jeden človek na kolene. Nie som si istý, či bola z Unity, ale proste, že jeden chlapík, myslím si, že z Talianska, proste vo voľnom čase si nakodil takú malinkú hru, založil celý nový žáner, vlastne Survivors-like, kedy proste ovládaš iba postavičku hore, dole, doprava, doľava a on a zbieraš nejaké predmety a on niečo robí na tej obrazovke a poráža tisíce a tisíce nepriateľov. A jeho obchodný model bol, že predávam to za, myslím si, že 2 eura, alebo euro 90, alebo tak kde. A je to tak smiešná suma, že v zásade je mi to jedno, s tým si niečo zoberie, ten obchod si niečo zoberie, ja dostanem možno euro z každého predaja. Ale proste niečo dobre trafil, tá suma bola tak nízka, že si to vlastne akože, že ťa vôbec netrápila a on zarobil milióny, ten človek, proste tá hra má akože milióny inštal, akože zákazníkov, lebo bola akože lacná, drobný projekt, od ktorej akože veľa neočakávaš, ale bola akože dobre urobená, návyková pomerne a akože dobrý obchodný model. Tento človek akože by vlastne skrachoval, lebo pravdepodobne si kúpiš Vampire Survivors proste na PCčko, ale však akože je to taká hra, ktorá beží na čomkoľvek, takže si to dáš aj na svoj starý laptop, ktorý si nosíš do práce, dáš si to aj na nejaký Steam Deck, ktorý si niekam nosíš a zrazu si vygeneroval 60 centov akože pre Unity z eura, ktoré ti ostalo po tom, čo si Steam zobral nejaký svoj tento. A potom si to akože odinštalujem ju, alebo kúpim si nový počítač, nainštalujem si tam znova a potom proste ešte aj vlastne priateľkin počítač, manželkin počítač, ktorý je vo vedľajšej miestnosti, tak aj tam si ju nainštalujem. Práve som prejedol celú maržu toho človeka. Proste práve som zjedol všetko, pričom ten náklad sa môže objaviť akoby roky po tom, čo on dostal tú tržbu. Proste aj keby platil ten ekonomický argument, že pravdepodobne sa to vlastne nedotkne a je to iba od hier, ktoré budú mať etablovaní developeri, ale aj tak si to proste, že nelajsneš. Lebo proste ti to vstáva do toho, ako predávaš proste budúci náklad, ktorý nie je garantovaný tržbou. Lebo no, za normálnych okolností si tieto enginy od malých vývojárov, pri veľkých je to špeciálna dohoda, ale od malých vývojárov si veľmi často berú, že ak je vaša hra proste úspešná, čo znamená má milión inštalácií, milión eur v tržbách alebo niečo podobné, tak si zoberieme nejaké percento z predaja. Čo znamená, že keď tú hru predáš, tak ty potom to vykážeš Epicu alebo Unity a oni si zoberú pár percent. Ale môže ti to byť jedno, lebo proste si zarobil. Ako berú ti iba podiel z niečoho, čo si zarobil. To Unity ti berie flat fee z niečoho, nad čím nemáš kontrolu. A potom, akože bola vzbúra a začali to vysvetľovať. A presne taký ten moment, že je čas prestať prispievať. Proste, že už to nevysvetľujte, lebo že sa ľudia začali pýtať, že dobre, a čo urobíte s pirátskou inštaláciou? A oni, že no, my máme technológiu, ktorá to identifikuje. A ľudia sa začali pýtať, že akú máte technológiu, ktorá vám to identifikuje? My nevieme o tom, že by Unity malo vstávanú telemetriu, ktorá automaticky niečo posiela. Teraz, že je to kompatibilné s GDPR? Vydal som ja hru, ktorá proste akože nie je v súlade s GDPR. A už to išlo proste, že už to už akože iba si sa dozvedal stále horšie a horšie veci. Posledná vec, nahrávame vo štvrtok v noci, ktorá sa stala veľmi známych indie developerov začalo oznamovať, že naša hra, ak toto začne platiť, zmažeme ju, proste ju prestaneme predávať, respektíve akože prestaneme ju vôbec akože poskytovať. Normálne, že odpálime tú licenciu. Ľudia, ktorí robili akože vlastne hitové indie hry posledných rokov, Slay the Spire, vývojár, povedal, že máme rozrobenú, 2 roky vyvíjame projekt v Unity, chceli sme ho vydať akože relatívne skoro, musíme to celé zastaviť a prepíšeme ho do niečoho iného. Čiže tento level proste akože reputačnej škody sa im stal a podľa mňa sa im práve stal nenávratná úroveň, že škody v dôvere. Hej, proste, že dôvera v ten produkt, ako v ten engine, je podľa mňa, že nenávratne stratená. Veľmi mi to pripomína tú situáciu, o ktorej sme sa bavili s Dungeons & Dragons začiatkom roka, kedy proste tiež zmenili tie obchodné podmienky a chceli vytiahnuť viac z toho licencovania pre tvorcov tretích strán a zle im to vypálilo a doteraz sa celá firma akože z toho snaží zotaviť. Čiže normálne, že ti rozum ostáva stáť, ako to niekoho mohlo napadnúť.
Mňa na tom fascinuje, že ešte neprišiel Unreal Engine s niečím, že oh, by the way, tu sme predstavili nové predplatné pre indie developerov.
Oni majú ten produkt. Oni v zásade, Unreal Engine ti hovorí, že...
Áno, akože, že majú ten produkt, si hovoril, ale ten šéf Epic Games mi príde presne taký ten človek s marketingovým rozmýšľaním, že vie využiť toto na ešte ako keby spropagovanie, veď si akože spomeňme, že keď začal ten spor z Apple, tak oni mali už prichystanú celú kampaň, keď vlastne prepašovali tú platbu, ak si pamätáš, a stále mi vypadáva tá hra.
Fortnite.
Do Fortniteu a potom ich vlastne vykopli, lebo akože obišli platiaci systém pre Apple, tak boli vykopnutí a vtedy mali už pripravenú celú kampaň, čiže ako keby, že pár ťahov dopredu dobre vie rozmýšľať alebo ako to uchopiť, tak sa mi zdalo, že niečo asi už akože ukuchtí, ale podľa toho, čo hovoríš, tak ani nie.
Ja neviem, možno sa bojíš do toho zašprtnúť. Vieš, že keď sa iným nedarí, tak akože iba pokračuj, že iba si užívaj a choď dopredu, lebo tá situácia je tam tak strašne vypätá, že aj keby si do toho čo šprtká, tak vlastne sa môžu začať vývojári pýtať aj teba nejaké otázky a akože... Že možno je to iba nechať, akože, že majú u konkurenta veľmi zlý týždeň, super, akože, a vypustíš to. Tam je naozaj trochu problém vlastne s tým, povedzme, že feature setom, hej, že samozrejme, že to, čo vieš urobiť, že každú hru vieš urobiť aj v Unity a asi aj v Unreale, a ten Unreal je naozaj trošku inak stavaný, trošku inak by uchopený a trošku filozoficky inak akože zameraný a ťažko sa to preklenuje akože bez nejakého problému. Čiže to nebude iba o licenciách. A potom ten akože ešte veľký problém je, že okolo toho Unity, že ty keď vyrábaš hry asi nejaké štúdio a vyrábaš hru, tak ty veľmi často si robíš akoby... Buduješ si, že inštitucionálne vedomosti, proste, že ty ako organizácia si vybuduješ pracovné procesy, si vybuduješ proste veľmi veľa akože funkcií, ktoré sa veľmi často točia okolo toho, ako funguje ten engine. Čo znamená, že aha, ako funguje proces pracovný medzi mojim kóderom, človekom, ktorý kreslí grafiku, medzi niekým, kto robí testing, medzi niekým, kto niekto. A teraz, že v ktorý moment je pre moju organizáciu, pre tým hry, ktorý ja robím, vhodné, aby si odovzdávali a ako si odovzdávajú prácu a ako si dávajú veci. A strašne veľa vnútornej organizácie herného štúdia je naviazané na nástroje, ktoré to štúdio má a na hry, ktoré chce robiť. Proste, že ty si väčšinou vytvoríš buď proces alebo naozaj že nadstavbu toho nástroja, ktoré je ušité na to, čo robíš. A v momente, keď to musíš zmeniť, je to, že musíš urobiť veľa fyzickej práce, ale tej organizácie je proste šialené množstvo. Čiže to je neuveriteľná škoda, ktorú to spôsobuje proste pre tých vývojárov. A akože do mňa sa ťažko vysvetľuje, že aký je to strašný proste akože pichnutie do chrbta, máš pocit, že to je proste že hrôza.
No čo sa deje v tom Las Vegas, ja som zachytil len nejaké titulky, ale priznám sa, že neohúrilo ma to tak natoľko, aby som si povedal, že toto si kliknem a prečítam.
Ja som to tiež zachytil akože tak okrajovo a nahrávam vo štvrtok večer nášho času, čiže je možné, že v momente, keď to vy počujete, už je to akoby vyriešené. Ale v čase, keď nahrávame, posledná akože správa, ktorým sa dostať je, že v Las Vegas proste, keď si predstavíš Las Vegas a takúto ulicu, ten proste, tú známú ulicu, ten strip v Las Vegas, kde máš proste všetky tie veľké kasína. A máš tam tie, akože, kasína MGM, to je niekoľko obrovských hotelov, proste, že ak si bol vo Vegas, tak ten hotel je proste, že veľký, ako proste, že malá prímestská štvrť nejakého slovenského mestečka, proste, že to sú, že stovky tisíce izieb v tých hoteloch, proste, tie hotely sú niekedy poprepájané, proste podzemnými chodbami, aby si nemusel výjsť do toho neklimatizovaného priestoru náhodou a proste prelínajú sa tie hotely úplne medzi kasinami, to sú, že obrovské komplexy. Jeden z najväčších týchto komplexov, proste MGM, ročné tržby sa im ratujú v miliardách, trhová hodnota 15 miliard plus, prevádzku veľké kasina a veľké hotely. Niekto sa im zjavne vbúral do systému a pôvodne sa zdá, že tí hackeri chceli akoby získať kontrolu nad tými kasinovými strojmi, vlastne nad tými mašinkami proste, ktoré sú ovládané nejakým centrálnym počítačom, nejak upravíš trošku kód a zrazu sa zdá, že vyhrávaš veľa peňazí. To bol asi pôvodný plán, podľa tých informácií, ktoré sú teraz dostupné, zjavne sa to nepodarilo. Takže mali záložný plán a urobili ransomware útok. Čo znamená, že vymkli to kasíno a celý ten systém z ich IT rozhraní, zašifrovali im pravdepodobne nejakú časť toho systému. Výsledok je, že niekoľko dní proste si mal odstavenú stránku toho hotela, kde sa bukuješ, nefungovali veci typu, že aha, prestali fungovať niektoré, akože nie je to, že úplne všetko, ale že prestali fungovať niektoré IT systémy, ktoré napríklad, že fungovali ako rezervácia, alebo ako parkovanie, alebo proste akože na vyplácanie nejakých tých akože výhier a tak ďalej a tak ďalej. Čo znamená, že to má ľudí, ktorí sa hodiny nemohli ubytovať, keď došli proste akože do Vegas na víkend, tak proste si hodiny čakal, kým ťa hotel ubytuje. A je Financial Times má akože spísaný celý príbeh toho hacku. Je to trošku ako proste nejaká Dannyho jedenástka alebo niečo. A zaujímavé na tom je, že je to strašne viditeľné. Väčšinou, keď sa tieto veci stanú, tak sa stanú menšiemu hráčovi, alebo sa stanú niekomu, kde to vlastne vidíš len veľmi okrajovo, typu, že nemocnica alebo niečo, kde pre tú organizáciu je to ohromný problém, ale tá organizácia to akože nie že tutlá, ale proste nepreniesie von. Ale pri tom MGM je to, že extrémne viditeľné. A potom ešte zhodou okolností zdá sa, že iná sieť kasín v Las Vegas mala tiež hack, ktorý nebol ransomwareový, ale ktorý bol, že im ušli osobné údaje zjavne veľkého počtu ľudí a zaplatili tým útočníkom, lebo musia, tak ako v Európe, keď máš prienik, tak musíš to nahlásiť, tak oni to tiež akože museli podať proste tú oficiálnu správu a tam napísali, že podnikli sme kroky, aby sme tie informácie proste získali naspäť a zaistili akože ich zmazanie, tie, čo nám utekli. Nevieme garantovať, že sa to stane. Čiže zjavne akože zaplatili nemalé peniaze niekomu, aby dostali naspäť tie peniaze. Ľudia, s ktorými sme sa my rozprávali, akoby bezpečiaci hovoria, že pravdepodobne už budú platiť navždy. Lebo proste tí útočníci majú veľmi malú motiváciu naozaj to zmazať.
K tomu MGM len poviem, že v podstate, že ten hotel s kasinom vystupujú v tom filme Dannyho jedenáska a ten hlavný antagonista v tom, názvom Terry Benedict, tak on bol ako keby majiteľom toho MGM a tam bolo akože veľa tých scén, tam bolo dokonca fotených. Nie tá ikonická scéna s tou fontánou na konci, to je Bellagio, to nie je MGM.
A tá druhá sieť, ktorá pravdepodobne zaplatila, sa volá Caesars. Čiže v zásade je vyhokované, akože celý Las Vegas strip, väčšina Las Vegas stripu je za posledné, povedzme, 2 týždne vyhekovaná. Tak len toľko. David, porozprávaj mi o knižke Elona Muska.
Dobre, čiže čo sa stalo 12. septembra, teda v utorok v tomto uplynulom týždni, vyšla ďalšia veľká očakávaná biografia veľmi známeho spisovateľa a novinára, bývalého šéfredaktora magazínu Time a človeka, ktorého údajne chcelo najať CIA, ale on ich odmietol, Waltera Isaacsona, ktorý má aktuálne 71 rokov. Isaacson napísal predtým biografie Steve'a Jobsa, Einsteina, Benjamina Franklina, Henryho Kissingera, Leonarda da Vinciho a ďalšie knižky. Jednoducho ako keby je pomerne málo autorov, ktorí majú toľko bestsellerov. A ešte k tomu tie knižky sú že extrémne hrubé.
Na Slovensku ho ľudia podľa mňa väčšinou poznajú vďaka biografii Jobsa. Podľa mňa to bola tá prelomová kniha, vďaka ktorej sa akože stal už globálne známym, lebo nasledovala pomerne krátko potom, ako Jobs umrel a zachytávala vlastne ten jeho život až vlastne do tých posledných. Ako dočítal si sám tam až to, ako Steve Jobs umrel. Proste, že on s ním bol vlastne v tom čase, keď Jobs už bol chorý a to naozaj bola veľmi akože vychytená aj kniha, ktorú veľa ľudí, ktorí nečítalo, ktorí nezaujímal ani Steve Jobs, akože že by sa o to nezaujímali, tak akože tú knihu si našli. To bol taký ten vianočný bestseller, jedný Vianoce proste pár rokov, akože 10 rokov dozadu.
A Isaacson tým, že je bývalý novinár, a dokonca písal akože v magazíne, tak on má taký ten strohý štýl písania, teda nepoužíva nejaké kvetnaté opisy, ale ide ako keby, že po deji, po príbehoch, po ľuďoch, čo je minimálne teda pre mňa čitateľsky veľmi príťažlivé a myslím si, že to akože sa páči veľa ľuďom. Toho Jobsa, inak podobne ako pri Jobsovi, sa stalo, že vlastne Jobs si zavolal jeho, že či nechce písať jeho životopis, jeho biografiu, tak podobne sa to stalo s tým Maskom, keď sa oni dvaja stretli v roku 2021 na nejakej vile, lebo však Isaacson má proste, že on je... Je to proste taká americká šlachta, už teraz by som to povedal, tak akože pozná veľa miliardárov a milionárov a akože, však aj on sám je určite milionár minimálne, tak keď už sa dostaneš do tejto partie, tak poznáš niekoho, kto pozná jedného minimálne z tých miliardárov a takto sa stretli s Maskom a teda nejak akože v rámci tej konverzácie vyšlo, že či nechce napísať teda aj jeho biografiu. Musk bol vtedy, tuším, 2021 na titulke Time ako človek roka a zdalo sa to ako keby také dobré časovanie. Kým sa dohodli, tak to trvalo, tuším, že ďalší celý rok alebo tak nejako. A Isaacson, pretože Isaacson má také akože pravidlo, že ak idem písať o nejakom žijúcom biografiu, tak potrebujem proste, že byť na stretnutiach, potrebujem chodiť s tým človekom všade na dôležité stretnutia, jednoducho ako tieň rozprávať sa s kamarátmi, s bývalými ženami, s nepriateľmi, proste s ľuďmi zo života, so širokou rodinou a tak ďalej. A teda Musk s týmto všetkým súhlasil. Samozrejme, tam je taká vtipná scénka, že hneď ako mu to Isaacson na tom ešte stretnutí odkýval, tak Musk tuším, že išiel na WC a hneď to tam, možno nešiel na WC, ale proste akože, že do dvoch hodín to zverejnil na Twitteri a Isaacsonovi vybuchol Twitter.
Tam je ešte dôležité povedať, že Isaacson tvrdí a nevidel som to legitímne spochybnené, že si žiada úplnú obsahovú kontrolu, čo znamená, že budem s tebou chodiť tam, kde ma pustíš a napíšem z toho, čo len chcem, hej, že tie podmienky si dáva nastavené takto a som podľa toho, čo som ja počul, že akoby jedna z tých podmienok, že áno, bude, že idem to napísať, je, že idem to napísať a ty mi do toho už ty strácaš kontrolu nad tým výstupom, hej, to je taký ten klasický akože novinársky reflex, ktorý má.
Čo je zaujímavé pri tom Jobsovi, napríklad neviem, ty si to tuším tiež čítal a keď si pozrieš proste recenzie na toho Jobsa, tak v podstate od tých ľudí, ktorí toho Jobsa poznali alebo od ľudí, ktorí boli jeho fanúšikmi, tak bola kritika na tú knihu, že on ho vykreslil ako akože despota a veľmi nervného a nepríjemného človeka. A potom bola druhá skupina ľudí, novinári alebo ešte ďalší ľudia, ktorí s ním mali akože nepríjemné zážitky s Jobsom, tak oni hovorili, že no ale ten Isaacson ho vykreslil, že veľmi milého a šikovného človeka. A ja, akože, veď obidva pracujeme v médiách, je to ťažké, je to akože naozaj ťažké to napísať, akože, že dobre, málo ľudí to vie a v podstate akože vždy sa nájde niekto, kto ti veľmi nahlas bude hovoriť, že v niektorých veciach si sa mýlil.
A to je podľa mňa veľmi zaujímavé, že sa pustil do toho Maska, lebo pri Jobsovi akoby bol ten príbeh ukončený, lebo Jobs umrel, respektíve umieral, ale pri Maskovi tá kniha vlastne vzniká je publikovaná v čase, kedy nevieš akože ukončiť jeho príbeh. Lebo to, akože to, že kto je Elon Musk, je podľa mňa, akože sú, že tieto roky sa ti to utrasie vlastne. Lebo aj, pozri, keď si pozrieš aj to, ako akože my sme o ňom rozprávali aj tu v kliku, ale akoby aj to verejné vnímanie jeho ako osoby proste ti akože sa dramaticky mení v čase. A mám pocit, že teraz sa ti to mení tak strašne, že si neviem predstaviť tú knihu, ako by sa na ňu podujať a s kľudným svedomím ju niekde ukončiť, hej? Lebo proste môžeš napísať vec, ktorá proste nebude pravdivá a to sa mi zdá, aspoň z toho, čo som ja čítal, že ten Jackson tiež hovorí, že ten Musk sa akože menil, hej? Že on sa mu menil pod rukami, keď to písal a neviem, že či to nebude vlastne potrebovať pokračovať nie za 10 rokov.
Tá kniha je ukončená, posledná kapitola je o tom, ako vystrelil raketu Starship. Teda to bola, myslím, že tá veľká, ktorej tlieskali a potom vybuchla. Opravom, ak sa mýlim.
Je to možné. Akože oni tie SpaceX rakety zvyknú vybuchovať a potom už nie. Hej. Akože oni chvíľku vybuchujú a potom prestanú. Lebo to proste vyriešia. Rakety už ťažké.
Jasné. Ale áno, je to akože... Predpokladám, že ona to pristála, lebo povedzme si na rovinu, že aj Isaacson má už veľa rokov a zároveň proste videl tú príležitosť to urobiť teraz a plus on má ešte také akože zvláštne pravidlá, do čoho ide, že musí ho ten človek akože fascinovať nejakým, on to tak akože nevyjadril, ale že osobnostným defektom, ktorý ho akože poháňa dopredu. A tá kniha v podstate začína Muskovým detstvom, aj širšou rodinou, dokonca on ide do toho, že jeho babka bola tiež taká ako keby svetobežníčka, jeho starý otec aký bol, potom aký despota bol jeho otec, ako ho bili, keď bol vlastne v škole, lebo on bol taký zvláštny už vlastne odmala, že proste zamyslel sa dlho vedel rozmýšľať. Učitelia si mysleli, že on je ako keby retardovaný, ale že párkrát došli za rodičmi, ale on proste, že zamyslel sa nad niečím a rozmýšľal a proste prestal vnímať svet a proste v škole ho potom bili, lebo proste vyčnieval a vo viacerých rozhovoroch ten Isaacson hovorí, že niekde tu vznikol ten jeho, to čo ho vnútorne poháňa a plus sú tam ako keby, že viaceré povahy, ktoré sa bijú. A vysvetľuje to, čo vlastne vidíme teraz, ten prerod z, v podstate akože, že z génia, ktorý pred proste niekoľkými rokmi presne bol vyhlásený za muža roka, inovátora roka, človeka, ktorý dostane ľudstvo na Mars, človeka, ktorý zvráti klimatickú zmenu, lebo presadí elektromobily a tak ďalej. A až do toho momentu, keď sa stal že veľmi kontroverznou geopolitickou postavou s veľmi zvláštnymi konaniami, až otázkami nad jeho mocou, ako keby, že singulárnou mocou v niektorých veciach, keď naozaj, že americká vláda, keď chce niečo dostať na medzinárodnú stanicu teraz, tak v podstate všetky dodávky tam išli posledné roky cez SpaceX, rakety a potom samozrejme cez tie ruské, ale potom akože chápeš aj, že prečo dáva NASA miliardy Boeingu, aby vyvinul proste, že akože bola, aby tam bola nejaká konkurencia. A zároveň proste, keď vyšla táto kniha, tak jednu asi z najväčších kontroverzií, a postupne čítajú ľudia tú knihu, čiže bude to ešte vybiehať, ale zatiaľ jedna z najväčších takých konfrontácii Muska bol príbeh o tom, ako na začiatku vojny, rok po vojne.
Myslíš to vypnutie Starlinku?
Áno, vypnutie Starlinku.
Nepamätám si presne, že kedy to bolo, ale v princípe už to bola akoby v rámci nejakej ukrajinskej protiofenzívy. Čiže jedna z tých protiofenzív ukrajinských mala...
Vieš čo, protiofenzívy začali už, keď kniha bola, proste podľa mňa sa editovala, že to muselo byť len, ako keby tá protiofenzíva, o ktorej sa hovorí, že protiofenzíva tá veľká, toto bolo asi jedna z tých takých, že chceli skúšať. To je jedno.
Je to jedno. Je to jedno.
Je to jedno. Kolega inak Matúš Krčmárik to veľmi pekne zhrnul vo svojom texte, ktorý napísal na SME, kde naozaj sa pozrel na vyjadrenia z tej knihy, porovnal to s minulými vyjadreniami a doplnil to aj o vyjadrenia Muska a Isaacsona, pretože keď to vyšlo, tak Isaac a Musk povedal, že nič také sa nestalo, respektíve, že stalo sa to inak, tak Isaacson tiež napísal, že no, že trošku to bolo ako keby dezinterpretované, pretože Isaacson v knihe píše, že Musk vypol dosah, alebo proste ešte inak.
Áno, zamotal si sa normálne, že začneme od začiatku a povedz, že čo mal ten Musk urobiť a potom akoby, že sa dojdeme k tým interpretáciám, lebo ešte sme, už sa o tom rozprávame 5 minút a ešte nemáme ako merito veci povedané.
Dobre, čiže v momente, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak narušilo infraštruktúru a v tom momente, to je zachytené aj v jednom rozhovore Isaacsona s jedným novinárom, kde mu hovorí, že áno, Musk mu volal, že poslal 500 Starlinkov ako keby tých príjimačov na Ukrajinu, pretože Muskové satelity boli ako keby jediný spôsob, ako mohli na Ukrajine zabezpečiť spoľahlivý prístup na internet v oblastiach, ktoré boli napadnuté Ruskom. Čiže to je ten ako keby prvý príbeh. Základ. Medzičasom samozrejme sa stali také veci, že tam bolo vyjednávanie, že Musk potom si to po roku rozmyslel a chcel peniaze od americkej vlády, tým mu nechceli dať peniaze, ale aj tak nechal zapojené a Ukrajina mu veľmi ďakovala, bol tam ako keby za veľkého v podstate hrdinu a naozaj akože prerábal na tom peniaze. A keď začala Ukrajina pred rokom oslobodzovať predtým okupované oblasti, tak sa dostávali aj na miesta, ktoré ovládali Rusi. A vtedy zistili, že na územiach predtým kontrolovaných Rusmi sa na internet cez Starlink nepripoja a začali zisťovať, že čo sa stalo. A vlastne teraz Isaacson hovorí, že Isaacson píše v knihe, že Musk prinútil svojich inžinierov vypnúť Starlink v rozsahu asi 100 kilometrov, ktorý by zasahoval až na Krym, pretože tam chceli poslať tie svoje vodné drony. Musk sa ohradil, že to bolo inak, to bolo tak, že ukrajinské vedenie na neho tlačilo, aby rozšíril ten dosah, pretože tam nebol. Ale to sa mi zdá ako keby, že asi je tam nejaký rozdiel v tom, ale jednoducho ten princíp je v tom, že bol tam nejaký priamy zásah od Muska a jeho rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo, že Ukrajina nemohla pokračovať v nejakých svojich misiách voči ruskému agresorovi. A tam vzniká ako keby problém.
A tam je ešte zaujímavý ten argument, a neviem, či je to v tej knihe, ale akoby to, čo som ja videl, je, že tá logika za tým je, že sa Musk bál, že by sa mohla akože spustiť tretia svetová vojna. Proste, že to je akoby, že ten protiútok je tak akoby vážna vec, že by to mohlo skončiť jadrovou vojnou. A z tohoto sa potom akoby smiala polka geopolitického Twitteru, ktorý proste hovorí, že toto je najstaršie strašenie, ktoré proste akoby Rusko používa a že to je tá jedna vec, ktorá sa akože nikdy nestane. Ja som inak videl jednu strašne srandovú interpretáciu. Myslím, že sme to mali napísané v nejakom texte, že pravdepodobne jeden z tých dôvodov, prečo sa to nikdy nestane, akože že jadrová vojna, je, že Kreml vie, že Američania majú dosť spravodajských informácií na to, aby vedeli, na akom mieste sa v každom momente nachádza Vladimír Putin a že pravdepodobne to majú nastavené tak, že on osobne by úplne určite umrel. Proste, že nie je úplne taký bunker, kde by sa to dalo zahrabať, že ak veľmi chceš niečo proste vyhodiť do vzduchu, tak vyhodíš tú jednu vec do vzduchu tak, aby ten človek, ktorý tam je, že určite umrel. A že to je jedna akože, je to trošku alobalové, hej, že máš akože alobalovú čepicu na hlave, ale že toto je pravdepodobne akože jedna z tých vecí, ktorá bráni tretej svetovej vojne nukleárnej.
Je to tak, tiež neviem, že či je to v tej knihe, ale je to vlastne jedna z tých obhajob, ktoré teraz vyťahol Musk. New York Times dokonca priniesol informáciu, že Musk v tom čase hovoril s ruským veľvyslancom vo Washingtone, ktorý ho varoval, že by to mohlo viesť k jadrovej odpovedi. A Isaacson hovorí, že Musk mu vtedy ako keby volal a pýtal sa ho na jeho názory, že čo by mal robiť. ale on bol proste v tej pozícii, že no ja som akože novinár, ja nie som proste, že geopolitický analytik alebo stratég, že budem ti radiť. A takže ho v podstate ako keby mu odpovedal, že tam máš amerických generálov spravodajskej služby, máš na nich kontakt, proste sa ich spýtaj, pobav sa s nimi, oni majú viac informácií, ale teda nakoniec akože asi išiel za tým ruským veľvyslancom a rozhodol sa, ako sa rozhodol. A toto bola teda doteraz najväčšia kontroverzia. Inak tá kniha je čítavá, ja som ešte nedočítal, ale akože pomerne je naozaj fajn napísaná. To detstvo zatiaľ, akože samozrejme nevieme hodnotiť, pretože tie udalosti sme nezažili. Potrebujem sa dostať nejakým kapitolám, ktoré sme že už my žili, aby som vedel ako keby že zhodnotiť, čiže ešte sa myslím, že k tej knihe vrátime. Ale čo je na tom zaujímavé, je, že Isaacson začal na tej knihe pracovať v momente, keď Musk bol taká, že internetová figurka, skôr ho ľudia radili do kategórie inovátor, genius, a je zaujímavé, že proste ten Isaacson sledoval ten jeho celospoločenský akože prerod, jeho v podstate akože toho profilu, lebo ľudia, ktorí poznajú Muska, keď sa ich spýtaš, že prečo sa tak zmenil, tak oni ti povedia, že nie, že on bol že vždy taký, len teraz je ako keby tá jedna jeho tvár oveľa viditeľnejšia, respektíve, že zvýraznenejšia. Že to není ako keby, že iný človek. Takže zatiaľ za mňa kniha OK.
Dáme vedieť, keď akože dočítame. Ja mám pár akože takých drobností, keď sa dostaneme k Apple. Minulý týždeň, alebo tento, proste zbehla, záleží od toho, kedy počúvate, zbehla konferencia Robloxu. Roblox je taká akože herná platformička, ale zaujímavé na nej je, že ukázali tú vec, ktorú Mark Zuckerberg sa akože pokúša vyvinúť už 5 rokov a nedarí sa mu to. Len pre kontext, Roblox je vlastne platforma na vytváranie hier. Nie je to ako Unity, o ktorom sa rozprávali, že nie je to nástroj na vytváranie hier, ale je to vyslovene akože hra, ktorú si stiahneš na Xboxe alebo PCčku alebo už aj PlayStatione, ohlasili, že to bude na PlayStation, a môžeš tam hrať proste nejaké hry, ktoré oni predvytvorili, ale zároveň tam máš také nástroje, ktoré doslova každému umožňa vyklikať si nejakú hru. Je to veľmi populárne medzi menšími deťmi, ktoré tam proste si robia také hry, že háč po sebe hovienko a háču po sebe hovienka. Alebo proste, že ak to ma vystraší a behajú po nejakom akože bludisku. Ale zároveň je tam akože veľa takej tej prvotnej kreativity, že na tom už vyrástla polka generácie akoby herných vývojárov, že začal som na Robloxe a potom vlastne som prešiel na iné veci. Ale Roblox posledné 2 roky sa snaží, že aha, už nie sme iba pre deti, ale proste, aha, môžete v tom robiť serióznejšie veci, čo znamená, že poskytujú trošku takú dospelejšiu grafiku a ukazujú akoby nejaké lepšie nástroje, ale teraz na tej vývojárskej konferencii ukázali nástroj, ktorý integroval takého toho kóderského asistenta ChatGPT štýl, teda toho Copilot asistenta, do ich nástroja. Napichol ho na ich obchod s hernými, akože s hernou grafikou, s hernými assetmi a s hernými modelmi, a ukazovali demo, v ktorom bol, že ten človek písal, že umiestni hráča do lesa, to vygenerovalo les, umiestnil tam akože tú metaznačku, že tuto umiestni hráčovú postavu a teraz, že daj tam homlu a umiestnil to homlu a daj tam nejaké staré ruiny a umiestnilo to nejakú grafiku okolo, ktorá bola akože čiastočne vygenerovaná automaticky alebo dotiahnutá z toho obchodu, a tá hra, akože to rozhranie rozumelo vlastne prirodzenému jazyku a vytvorilo ti tú scénu a ukázalo ti to kód tej scény, ktorý si potom mohol akože upraviť. Je to prvýkrát, čo som videl a akože niečo takto ucelené vo veľmi populárnom nástroji. Videl si akože nejakú verziu tohoto, ale myslím si, že ak to naozaj vydajú začiatkom budúceho roka, akože obecne dostupné pre každého, tak to bude prvýkrát, kedy budeš mať akože takto blízko vlastne od toho, že mám nápad, chcem mať niečo hrateľné, a viem to urobiť akoby iba tým, že sa rozprávam s nejakým proste kódom, bez toho, aby som musel čokoľvek vedieť, hej. Že nebudeš potrebovať vedieť nič. Proste iba budeš nadávať a potom sa budeš hrať s tými premennými, ktoré ti to dá, a tak sa naučíš kodiť. alebo tak sa naučíš kodiť v Robloxe. Čiže je to akože veľmi zaujímavý moment, to video, akože, že stojí za to si pozrieť, lebo si naozaj myslím, že takto sa budú vyrábať hry, respektíve tie profesionálne hry sa budú ešte dlho vyrábať v kódoch, ale že tá nová generácia detí a kóderov sa bude takto učiť proste programovať týmto spôsobom.
Mám závažnú otázku, dávame video do newslettera?
Dávame video do newslettera, ale kde by sme našli newsletter, David? Kde by si našiel klik newsletter?
Musíme niečo iné vymyslieť, ja normálne už to neviem z toho spraviť vtip.
Toto je už tak staré, že už je to nové, David.
Už je to tak staré. Vieš, čo by pomohlo? Možno, keby sme spravili, že novú adresu, alebo že nový spôsob prihlasovania sa na newsletter. Vieš, čo by sme spravili napríklad, že choď na XY nejakú
stránku. A tam bude QR kód?
Tam bude QR kód, ktorý ťa nasmeruje na druhú web stránku, kde bude hádanka, a keď ju vyriešiš, tak potom sa môžeš prihlásiť na klik newsletter, pretože je to taký klenot internetu, že tá satisfakcia by nebola len, že dám tam e-mail.
A len stará garda bude vedieť, že môžeš ísť na sme.sk/klikmail a celé toto obísť. Že to bude takéto to tajomstvo starých kmeťov, že aha, že ty si ten hádankár, že ty si tu, či si tu tie hádanky lúšť, že my sme tuto stará garda, ja som iba zadal e-mail a došiel mi. Ale áno, dáme to do newslettera, ktorý môžete odoberať ešte raz na sme.sk/klikmail a dojde vám celý súhrn toho, o čom sa tu rozprávame, aj s linkami, aj so všetkým, aj odkaz na podcast vám dojde, že môžete počúvať. Každopádne, akože normálne, že dobré video, odporúčam, pozrite si. David, aký váš názor na to, že Apple dal do nového telefónu za $800 input-output technológiu z roku, v ktorom ešte stáli v New Yorku dvojičky, v ktorom Bill Gates odchádzal ako šéf Microsoftu. Hľadám si ešte veľké udalosti roku 2000, lebo tak starý je štandard USB rozhrania, ktoré Apple používa v iPhone za $800. Čo sa ešte stalo v roku 2000? Pápež Ján Pavol II. Navštívil Izrael. V Británii zúrila choroba šialených kráv, keď vynašli toto. A to sú asi všetky hlavné udalosti. George W. Bush vyhral voľby v Amerike. A teda v tom roku prišla na trh technológia, ktorú dnes, teda tento týždeň, Apple oznámil, že toto je ten štandard, ktorý budeme používať pre prenosové rozhranie toho nového káblika, ktoré nás Európska únia donútila dať do telefónov. Si spokojný s týmto vývojom?
Neviem, čo ti mám na toto povedať, ale viem ti povedať, že niekoľko stoviek našich poslucháčov, ak štatistika neklame, tak neboli v tom roku ešte na svete.
Neboli.
No ale akože úplne vážne. Je to jedna z kritík, ktoré sa zniesla, že síce tam dali USB-C, ale dali tam to pomalšie USB-C, ten ako keby starý štandard, že mohli tam dať ten novší s vyššou prenosovou rýchlosťou a tak. Ten myslím si, že dali do tých pro modelov, ak sa nemýlim, pretože tam si platíš viac za to a predsa Tim Cook ti drží maržu a Tim Cook nepustí.
Nie, podľa mňa ja si neviem predstaviť svet, v ktorom Apple sa mohlo akože, že na tomto ušetrilo akúkoľvek zmysluplnú čiastku. Ten štandard je tak starý, podľa mňa, že musíš chcieť to mať zlé.
Či tvoja konšpiračná teória je, že oni to tam dali na schvál, aby ľudia na to nadávali a oni potom mohli povedať, že to zlá Európska únia?
Nie, kúpte si promodel. Normálne, že...
A takto. To sa mi zdá, že už ako keby ten trojrozmerný šach.
Lebo USB 2 je vec, ktorú nenájdeš akože v najlacnejšom Android telefóne. Akože normálne tam majú USB 3 konektor, akože USB-C 3-kový konektor, že musíš aktívne chcieť sabotovať ten produkt, aby si to umiestnil, ak si akože akákoľvek príčetná firma. A je, že veľa vecí, ktoré robí Apple, proste, že aha, dáme do MacBooku 8 GB rámky a teraz, že sú ľudia, ktorí ti sa na tým budú pohoršovať, že ako tam môže 8 GB rámky, ale v princípe ti to môže byť jedno, lebo ten produkt funguje tak, ako ten používateľ očakáva. Ale toto je vec, kedy proste, že strčíš tam ten kábel a budeš čakať, akože budeš čakať, kým sa ti stiahne nejaké video niekam, proste, že dlho, zbytočne. A nechápem, normálne, že mi hlava vybuchuje z toho.
Nie. Akože sú dve veci, ktoré budú rozčulovať proste akože ľudí, ktorí tomu že trochu rozumejú a tých naozaj nie sú masy. A to je presne táto akože prenosová rýchlosť, dátová prenosová rýchlosť a potom ešte rýchlosť ako keby nabíjania, pretože ani s tým Apple neprišiel a to už vlastne Samsung, Huawei a zvyšok trhu, dokonca myslím, že Pixle majú vyššiu, majú zvládnuté, že vlastne tam pribalujú nabíjačku, ktorá dokáže rýchlejšie nabíjať, ale naozaj si myslím, nemám na to čísla, ale že toto nie sú veci, ktoré ťa odradia od kúpy. Že to na to sa, že vôbec nepozeráš.
Akože nie, ľudia sa nebudú, akože nikto, kto si kúpuje iPhone, sa nepozrie na USB špecifikáciu, hej, že aby zistil, že či je to dobrá. Ľudia, ktorí používajú iPhone a majú napríklad, že doma slabší internet alebo nejakú starú Wi-Fi a majú ten zvyk, že však zoberiem káblik a proste som natočil nejaké 4K video a nie, niečo, akože...
Nie. Ty vyrábaš konštrukciu, ktorá je, že úplne minimálna. Ako keby, že ľudia si do iPhoneov strkajú kábel, aby si ich nabili. Akože vysoké 90%, akože no, 95%. Akože ľudia, ktorí majú iPhone a pripoja si ho k niečomu, aby si stiahli súbory alebo proste prenášali dáta. Veď všetko je bezdrôtové, naozaj ľudia sú, proste máš AirDrop, teraz vlastne z iOS 17 príde tá nová funkcionalita, kedy si proste, že ťapneš dva iPhony o seba, môžeš si vymeniť údaje, poslať si veci, dokonca to posielanie cez AirDrop bude fungovať. Že vzdialenie, že ja začnem možno v nejakom akože vesmíre si predstav paralelnom, máš ty iPhone a ja mám iPhone a keď si začneme cez AirDrop niečo posielať, ale ty odídeš prečo do mňa, tak ten AirDrop sa prepne na posielanie tých dát cez cloud. Jednoducho to káblové, tak to je presne že pre profesionálov a tí profesionáli budú si automaticky kupovať tie promodely. Akože chápem tvoju kritiku, ale ja si myslím, že je neopodstatnená v reálnom svete. Akože môžeš si spraviť konštrukt v hlave, ktorý ti akože to ospravedlní, ale nie.
Dobre, inak chápem, že je neopodstatnená pre bežného spotrebiteľa, hej, pre spotrebiteľskú masu. Ale ten moment, že dobre, ja som... Normálne, že príklad z bežnej redakcie, kedy proste, že používam iPhone na to, aby som natáčal videá v teréne. Normálne, že bežná vec proste, ktorú robia v tomto priestore. Veľa proste novinárov, proste takých tých spravodajských, že áno, mám kamery, ale potom proste v záložnej, že behajú ľudia aj s iPhone-mi. Teraz, že stačilo by mi 15-ka? A teraz, že pozrieš ma tú kameru, stačila. A potom sa pozrieš na to, že aha, dobre, ale ja naozaj mám niekedy hodinové video tlačovky a potrebujem ho rýchlo dostať von. A teraz, že nie, musíš si kúpiť tú pro. Proste, že musíš nám, akože... Ja...
Takto, nie, stále nad tým zle uvažuješ. Keď vieš, že ideš fotiť, tak jednoducho príde, alebo točiť, pardon, videa, a že budeš točiť veľa videí, tak ako keby všetky marketingové materiály a zároveň aj akože ľudia, ktorí sa trošku tomu rozumejú, ti budú hovoriť, že ale predsa si ideš kúpovať pro model. Naozaj, ja chápem, že chceš nanútiť tú konštrukciu, ale nie je to...
A vysvetli mi, prečo si idem kúpovať pro model? Prečo? Aký je rozdiel medzi 14-kou pro a 15-kou, lebo v princípe mi hovoríš, že má to lepšiu kameru, má to dobrú stabilizáciu, má to dosť pamäte, má to dobrú výdrž baterky, štandardná 15-ka, hej? Čiže mohol by som si kúpiť aj štandardnú 15-ku a byť spokojný aj profesionálny používateľ?
Nie.
Prečo?
No, lebo tam sa presne dostávaš už k tým prenosovým rýchlostiam cez to USB a zároveň sa dostávaš k tým akože lepším fotoaparátom.
Však to je tá moja pointa, že proste, že aha, čiže mohli sme tam dať, akože v momente, keď tam nainštaluješ proste kábel, že
nie, Ondro,
mohli
nie.
Sme tam dať vec za 10 centov, ktorá by ten základný model sprístupnila aj nejakej inej časti používateľov. A nebola by veľká a nebolo by to zmysluplné percento. Ja ti len hovorím, že neviem si predstaviť svet, v ktorom toto nie je vymyslené ako hostilný krok voči zákazníkovi.
Môže to byť, ale tvoja argumentácia...
Nie je žiadny dôvod.
Nesedí. Normálne, že tvoja... Nesedí to argumentácia.
Nie je dôvod. Akože vysvetli mi normálny, príčetný dôvod, prečo tam je USB 2, akože prečo máš 480 megabitovú prenosovú rýchlosť v telefóne, ktorý je publikovaný roku pána 2023. Že jediný normálny dôvod, akože aký existuje.
Lebo to ľudia neriešia.
Práve si mi povedal, že ak sa rozhoduješ medzi promodelom a základným, tak jedna z tých vecí, ktoré riešiš, je prenosová rýchlosť tvojho výstupu.
Ale nie je to jediná. Ti hovorím, že je to aj, že ty si proste, že zobral jednu funkciu do váku a dal si to, že pre toto. Ja ti hovorím, že tam je ako keby niekoľko vecí, ktoré sú spojené, čo je prenosová rýchlosť, lepšia kamera, lepší procesor a to proste sú, že to ide dokopy. A dokopy to dáva proste tú ako keby, že toto je ten dôvod, prečo si tí profesionáli kúpia. Ak by to bolo v tom klasickom modeli, no tak ten by im stačil, ale potom by nebol žiadny rozdiel medzi klasickým a pro modelom a ten klasický by bol zrazu drahší, lebo sú tam akože drahšie časti. Akože pre mňa je to, že úplne logické.
Nie, rozdiel medzi tým konektorom, rozdiel v cene toho konektoru je 0 celá nič. Normálne, že nevysvetlíš mi žiadnom svete, v ktorom, to je jedno, akože zjavne sa na to nedohodneme, len proste, že montovať 20 rokov starý štandard proste do telefónu je že objektívna hanba. Hej, že na tom sa zhodneme, aspoň.
Akže nevyzerá to dobre, jasné.
Dobre. A inak akože tie telefóny sú fajn, normálne, že som sa na to pozeral, akože že v pohode, normálne, že pekný telefón, akože kúpte si, budete asi spokojení.
Práve, že bolo teda po predstavení akcie Apple padli, nepozeral som sa, či znova začali šplhať, ale pár ľudí mi písalo, že je čas kúpať akcie Apple, lebo po dlhom čase padajú. A potom vyšli série článkov, najmä na bulvárnych weboch, ktoré sa proste zamerali na také tie klasické, ktoré po každom Apple evente prídu, reakcie typu, že v Apple umrela inovácia so Steveom Jobsom, tie iPhony sú hrozné a tak ďalej. Aj ako keby videl som technologických novinárov, ktorí hovoria, že no, akože nie je to nič moc, ale sú to o trochu lepšie iPhony a dokonca ich cena je rovnaká ako minulý rok a s infláciou, ktorá proste medziročne zbehla, dokonca by si mohol povedať, že sú medziročne lacnejšie. Jediný drahší model je Ben Thompson robil ten prepočet. Tvoj obľúbený analytik robil ten prepočet a on používal argument, že iPhony zlacneli. On to napísal na svoj blog a prepočítal to tam a povedal, že nie, že všetci, ktorí tvrdíte, že Apple zdražil, sa mýlite. Ja som to tiež hovoril v Klik špeciáli. Som hovoril, že sa predávajú drahšie. Pro Max model sa predáva od vyššej sumy, čo je ako keby tá správna formulácia, pretože oni vypustili tú verziu s nižšou pamäťou a začínajú predávať akože o $100 drahšiu verziu, ktorá sa teda takisto predávala aj pred rokom, čiže ako keby, že je drahší, ale nie je to ako keby zvýšenie oproti minulému roku, ako by som povedal, len si nemôžeš kúpiť základnejší model. Je to také, že keď...
David, chcem si kúpiť Pro iPhone, stojí viac alebo menej peniazy ako ten predchádzajúci?
Áno, stojí viac. Keď si chceš kúpiť Pro Max, pardon, Pro stojí rovnako, ale keď si chceš kúpiť Pro Max, tak si ho vieš kúpiť...
Len za viac peniazy.
Len o tých $100, áno, presne akože... Áno. Čo je objektívne akože zdražené. Ja som nehovoril, že svoj názor, ja som len hovoril, že čo ten akože Ben Thompson hovorí a to, ako som to ja formuloval, tak sa mohlo zdať, to je jedno. Proste akože dajú sa kúpiť. Ten najlepší iPhone sa dá kúpiť len drahšie, ako sa dal kúpiť minulý rok a to si myslím, že pomerne objektívna formulácia. Vôbec nič sa nestalo s hodinkami. Hodinky sú takmer akože jedna k jednej. Jednu vec sme rozoberali s Michalom Hájekom a trošku sme nad ňou mávli rukou, že však tu už majú niekoľko rokov iPhony a to je to, že jedna z tých funkcionalít ako keby bezbariérového prístupu, respektíve proste to, čo máš tie funkcionality, že si môžeš aj zapnúť aj v mobile, aby ti hovorilo nahlas a takéto veci, tak pre hodinky existuje niečo také, že môžeš používať gestá rúk, ale musíš si to ísť špeciálne zapnúť a jednotlivé gestá od stlačenie peste po ťuknutie prstov, proste že ukazováka o palec jedenkrát, dvakrát, trikrát robí nejaké iné veci. Môžeš si nastaviť na svojom iPhone sa môžeš nastaviť, že čo to bude robiť v tvojich hodinkách, ak budeš robiť tieto gestá rukami, ale musel si to špeciálne nastaviť a fungovalo to akože relatívne dobre, ale boli časy proste, že musel si, trafiť ten pohyb ako keby. Lebo mám to aktivované a sem tam to používam, ale je to také, že musím to viackrát spraviť. Teraz vlastne oni predstavili nový systém on, ani nie, že systém on chip, oni to volajú inak, že system integrated system SEC, nie SOC, ale myslím, že SEC. A jednoducho ten procesor, to vnútro, ktoré to poháňa, tá S9-ka v tých hodinkách, tak dokáže veľmi dobre detekovať tento pohyb prstov a že funguje to úplne bez problémov, hovorili všetci, akože viacerí na tom deme, čo je presne, že čo vidíš, videl si v demách pre Vision Pro, že sa používalo to gesto a je to v podstate také rozmýšľanie, s ktorým verejne prvýkrát prišiel paradoxne Facebook Meta, kde hovorili, že áno, že tieto, akože vo virtuálny svet budeš vedieť ovládať tak, že budeš mať senzor na ruke, nie doslova nejaká rukavica, ale že skôr to bude nejaké zariadenie, ktoré ti bude detekovať prietok krvi a pohyb svalov a tlak a na základe toho bude detekovať, že ako sa hýbu tie ruky a čo robia a to prekladať potom do nejakého digitálneho proste akože zadania.
Ale takto, že ja som si pozrel súpis toho eventu a prišlo mi to ako úplne, že štandardné oznámenie mobilu za posledných 5 rokov, proste, že toto je ako ten predchádzajúci, trošku drahší, respektíve akože, že aha, áno, ceny trendujú smerom hore, kvalita trenduje smerom hore, nič špeciálne nové nečakajte, proste je to akože, aha, zase je to najlepší nový iPhone. A akože úplne v pohode, normálne, že všetko v pohode, aj spokojný zákazníkov to bude mať. Ale teda akože je to USB 2.0.
Teba normálne, že podľa mňa ti to nedá spať, nedá ti to spať, budeš sa v noci budiť, že tak spotený sa zobudíš, ale prečo tam dali USB 2?
Ja si pozriem moje roky starý Android telefon, ktorý som založil a pozriem si, že USB 3 tam uvidíš a uviem, že
Videl si scénku s Matkou prírodou?
Nie, nevidel som.
A vieš, o čom hovorím?
Nie, vôbec neviem, o čom hovoríš, normálne, že nula bodov.
Asi niekedy po prvých 15 minútach po predstavení hodiniek šupol Apple asi 10 minútovú scénku. Naozaj to bol sketch a ako keby až z SNL a jeden dokonca z hercov tam bol Tim Cook, ktorý hral sám seba a mali scénku, keď prišla Matka príroda do centrály Apple a pýtala sa ich, že čo spravili pre zelenšiu planétu. A teda ja som tiež tábor, že prepiskli to. Lebo že očividne sa tam rozmýšľali, že potrebujeme povedať, že robíme fakt veľa vecí, prestávame používať plasty a budeme uhlíkovo neutrálni oveľa skôr. My sme slúbili, že to bude do roku 2030 a my to chceme zvládnuť už do roku 2014 či 2015 či 2030 a oni povedali, že asi to stihnú do konca 2024 a takéto veci a asi nejaký marketingový genius tam povedal, že poďme spraviť takúto scénku a teda Matku prírodu hrá Octavia Spencer, veľmi dobrá herečka, akurát dať to uprostred akože oznamu produktov a naozaj to bolo veľmi dlhé, bolo to relatívne vtipné, ale bolo to čudné, akože ak videl som to kolovať na sociálnych sieťach ako samostatné video a tam to funguje oveľa lepšie. Čiže že keď si to zachytíš na Twitteri, Facebooku, Instagrame, LinkedIne, že aha, Apple chcelo odkomunikovať, čo robia preto, aby boli ako keby zelenší a tak ďalej, tak toto spravili. OK, že s tým nemám nič, ale že v kontexte toho, že si predstav, že teraz niekde uprostred Google Pixel eventu zrazu ti pustia sketch, kde Sundar Pichai sa snaží byť vtipný a oni sa snažia byť vtipní, je, bol, akože, nesedí ti to tam.
Akože jedna vec je, že aha, áno, robíme na tom, aby sme mali menší, akože menší dopad na prírodu je fajn. Tu treba pripomínať, že akože firma, ktorá každý rok vydáva nové produkty, akože že každý rok ti predáme nový iPhone. Normálne, že v nejaký moment prejdeš za hranicu pokrytectva, lebo akože že tváriť sa, že robíme to najlepšie, ako sa dá a máš obchodný model, v ktorom proste, že vyrábaš akože obrovské množstva produktov, ktoré každý rok to hovorí, že v zásade by si ich mal vymeniť a kúpiť si nový. A opravy umožňuješ len, ak ťa donúti národná legislatíva, čo je akože veľká vec, že kedy Apple akože teraz hovorí, že jasné, môžete to opravovať a robíme veľa, aby ste to mohli opraviť, alebo to len kvôli tomu, že sa proste v Kalifornii a v Európskej únii zavádzajú pravidla, ktoré im to akože fyzicky prikazujú. V nejaký moment akože prejdeš za hranicu pokrytectva. Nevidel som ten sketch, ale podľa toho, čo mi hovorí, že to akože za tou hranicou. Lebo jedna vec je povedať, že aha, áno, dávame si pozor na to, koľko vody míňame a dávame si pozor, proste, aby sme mali naozaj akože obnoviteľnú energiu, kde môžeme a niečo. Ale tváriť sa, že akože pomáham prírode mojim proste masovo produkčným biznisom je naozaj akože pomerne zvrhla.
Ešte tam bola vtipná vec, keď rozprávali o tých certifikátoch, vieš, čo sa vydávajú, že keď chceš nakúpiť tie, ako sa volajú tie certifikáty slovenčne?
Akože uhlíkové priepustky, hej?
Či, niečo, áno, nazvime to tak. Ale
uhlíkový
nie,
dobropis, to môžem nazvať.
No, niečo také. A tam viacerí upozornili, že oni použili takú formuláciu, že akože dobropisy tej najvyššej kvality. Teda že nie tie zlé, o ktorých hovoril John Oliver minulý rok, že sú naozaj akože šmejdovské, pretože ich vydávajú firmy, ktoré v podstate klamú, čo je za tým, ale my si kupujeme tie akože lepšie, ktoré naozaj akože pomáhajú. A to bolo tiež akože trošku kritizované, že no tak ako keby tam neúplne rozlišuje, že lepšie, horšie, je to v podstate, že no aká je tvoja uhlíková stopa, dobre, keď si chceš teda nakúpiť to od niekadiaľ, inakadiaľ, tak môžeš, ale ten cieľ by mal byť, že nastaviť tie procesy, aby si naozaj ty mal tú nižšiu uhlíkovú stopu. No.
A opäť, akože tu je niekde schovaná normálne akoby legitímna debata o tom, že ty potrebuješ akože tým ľuďom poskytovať nejaké veci a proste akože ľudia potrebujú produkty, aby mohli žiť. Akože aj jesť musíš a aj akože potrebuješ ten život niečím zaplniť a nehovorím, že to musí byť nový iPhone každý rok, ale proste, že tam niekde je normálne príčetná legitímna debata o tom, že akože aký je oprávnený náklad environmentálny nášho biznisu, len akože tváriť, že kúpili sme si od šmejdov najvyššej kvality akože papieriky, také no.
Pozor, ja nehovorím, všetci, ktorí to predávajú, sú šmejdi, to nevieme.
Ja viem, rozumieme si.
Ale o niektorých, ktorí to predávajú, tak vieme, že sú šmejdi. A vrhá to pomerne škaredé svetlo na zvyšok toho ako keby biznisu.
A pravdepodobne, akože určite nie sú všetci šmejdi, že to sa treba povedať.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. A prihlásiť sa na jeho odoberenie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, v appke Sme. Bežne hovoríme, že v Pocket Casts. Neviem, či je to iba môjim telefónom, ale Pocket Casts mi začali, že epicky mrznúť. Normálne, že tá aplikácia na relatívne novom Android telefóne mne začala, že musím ju normálne zabíjať a pustiť si znova, keď si chcem pustiť podcast, tak skúsim ešte akože asi ju reinštalovať alebo čo, ale normálne je to mimoriadne nepríjemná vec. Ale nájdete nás všade tam, kde sa vydávajú dobré podcasty, tak tam je aj Klik.
Ale čo ti potom zostane? Čo ti potom zostane, lebo Google podcasty už nie...
Smútok, David, smútok mi dostane.
Apple podcasty tiež sa strelili do nohy pred časom, ale akže už sú akože relatívne použiteľné dneska, ale neverím im, poviem pravdu, lebo vtedy to bolo zlé. Spotify je Spotify, tam to nikdy nebude akože skvelé. Bude to OK, ale nebude to skvelé. A tie Pocket Casts, akože mne to našťastie funguje, tak dúfam, že si mi teraz neprivolal nejakú, akože, nejakú kliatbu Ondreja podstupku na môj Pocket Casts.
Ak počúvate tento podcast, navštívila vás kliatba Pocketcast a musíte povedať ďakujem Pocketcast, aby vás opustila.
Inak neviem, upozornil na to v Klik Discorde viacerí používatelia, ale ak si si Pocketcast predplatil vtedy, keď sme začali o tom hovoriť, on si to nemusíš predplatiť, je to zadarmo. Ale ak si to predplatíš, tak tam máš nejaké plus funkcionality, plus sync medzi desktop aplikáciou, webom a tak ďalej a mobilom. A keď sme to prvýkrát začali o tom hovoriť tie prvé mesiace, tak to bola veľmi smiešná suma, ja tuším nejakých 15, 17 eur alebo 18 eur s daňou na rok. A teraz pokytka zdražilo, že je to asi že 6 eur na mesiac a nejakých, neviem, 50 alebo koľko na rok.
Ak by som mal iPhone, tak by som si dávno už stiahol Castro, čo je taká tiež akože...
Ideš ďalšie to, že priznaj sa, Castro ti začalo teraz platiť, aby si podporoval Castro. Viem, že pokytka prestali posielať peniažky a teraz zrazu ne.
Hej, došla mi... Kráve podcast checkly od Castra som začal hovoriť. Nie, normálne ani to nemôžem nainstalovať, len proste akože filozoficky mi veľmi páči, akože ako oni k tomu pristupujú, lebo je to také, že nie sme platforma, ale že čokoľvek chceš tým audiom urobiť z toho podcastu, tak to Castro ti to umožňuje. Hej. Iná debata, ale teda podcast Klik môžete používať, ak sa vám to podarí aj v Pocketcast alebo akože kdekoľvek inde, všetky diely alebo odkazy na témy, ktoré hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať mnohé newsletter, herniabridge.sk o hernom biznise a novinkách v hrách. Tam je pomerne divoká jesene pred nami, odporúčam. David píše newsletter, môžete nejak nájsť na davidtvrdoň.com.
Čo mám teraz ešte povedať? Že choďte na Discord a napíšte nám na...
Máš povedať, čo majú ľudia robiť, ktorým sa páči Klik, tak to máš povedať.
Áno, ohodnoťte Klik vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii a ak nám chcete poslať pripomienku, odporúčame pridať sa do diskusného serveru na Discorde pre podcast Klik. Odkaz nájdete v popise tohto podcastu. Nahrávame večer, takto preto. A ak nám chcete, alebo nám napíšte starý dobrý e-mail na klik@sme.sk. Je to pokročilejšou hodinou. To nie je bežné nahrávanie.
Čakal som, či dopracuješ k zavolej nám do klubu, ale akože nedopracoval som.
Akože my sme mali pôvodne nahrávať v u nás, ale proste vypli vodu. Tak sme si s Ondrom povedali, že nebudeme v budove, kde nie je voda.
Ja som bol v budove, kde nebola voda a nebolo to také hrozné.
Ty tam išiel bez vody?
Bol som tam, zobral som si vodu a prežil som to normálne. Som akože 3 hodiny bez vody prežiješ. Je to úžasné a dá sa to.
No nie, už len ten pocit, že idem do budovy bez vody je taký... Budilo ma to zo spánku ako teba USB 2.
každý máme svoje akože nočné mori.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je David Tvrdoň a Ondrej už niekoľko klikov zabudol na bonusové odporúčanie na záver.
Bonusové odporúčanie na záver. Ty máš?
Nie, nemám, ale ja som si to nevymyslel. Ja som len ticho čušal, aby som ti to mohol potom po niekoľkých vydaniach pripomenúť.
V poriadku, Joe Abercrombie, The Blade Itself. Je to, že ak máte náladu na Game of Thrones, ale stratili ste vieru, že to napíše niekedy autor Game of Thrones, toto je proste, že trošku horšie napísané Game of Thrones s trochu zaujímavým nápadom. Nie je to najlepšia fantasy knižka, ktorú by ste kedy čítali, ale je to normálne, že slušne, servisne napísané fantasy. Môžeš voči nemu mať oprávnené výhrady, ale neostaneš nezabavený, keď si ho prečítaš. Takže The Blade Itself knižka. Neviem, či je v slovenskom preklade, ale bude sa niekde nájsť. Ďakujeme.
Nepovedal si svoje meno.
Ja som Ondrej Podsúbka. Ďakujeme.
Skoro by ľudia nevedeli.
Nevedeli by.
Nevedeli by normálne, že kto to bol ten na záver, čo rozprával?
By mali z toho...
Aj tak nám píšu, že nevedia, že ktorý je ktorý.
Mali by z toho tie nočné mori proste, že bali by sa o vodu USB štandardy a meno toho moderátora.
Ďakujem.
Dobrý noc.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk